Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Sanna fl-erbatax l-episodju ta' dan il-romanz radiofoniku Il-Werrita tar-Riħ miktub għal-Campus FM bħala sequel ta' Il-Qassis tal-Belt. Għalkemm iż-żewġ romanzi jistgħu jinqraw għalihom waħedhom. Mhux il-karattri li jaqduhom imma t-temi, il-konflitti, ir-relazzjoni soċjali u umana.
Il-romanz li qed inxandru għandu firxa storika u soċjali li tibda mill-1919 sal-aħħar tal-ħamsinijiet. Fuq dan l-isfond, isseħ l-istorja fuq kollox ta' Anton, Qassis li fl-1932 għażel li jħalli Malta bil-moħbi għax beda jħossu stranġier fuq kollox skomdu f'pajjiżu.
Hija l-istorja wkoll ta' tliet nisa, differenti minn xulxin li daħlu b'xi mod fajtu.
L-aħħar żewġ episodji kienu l-qofol tar-romanz.
Ngħaddu għall-episodju tal-lum. Campus FM jippreżenta.
Il-Werrita tar-Riħ.
Romanz ta' George Peresso.
Grace kienet titħaddet imbabqa marita.
Dak il-demonju qed iżomm lill-passi tiegħi. Is-Sur Edgar? Min tridu jkun? U jekk nara ħdar boħra nfarraklu geddumu u nġibulu tal-Mickey Mouse.
Qaltilha li ħadi u ħadita mal-platt i u tixjuta, li dikinar li ġew ikelmu li s-surantum, veri ra li rratu, ġibet lejn il-naħa tal-ġnil tal-miratur u ħasli ra dik il-lejla. U komplitti xotta u torok dak il-platt blaqqa trajma fuq.
Salori, isma taf kien faħru li s-surantum, iva, salori, nduna li f'daqqa waħda mbdilt, fil-li ħrixt minnaw isni mixja fisħab u fil-li mfxilt, u għetlu. ċetlu, demonju? U le, etlu?
Għaltila li għaltlu li fuq ix-xogħol fejn kienet taħdem qabel, kien hemm wieħed imqabbad magħha, jittanta, jiffitta, u fuq hekk kellha tbiddel ix-xogħol.
Ħassejt fil-kuxjenza li għandi ngħidlu xi ħaġa. M'għamilx sew? Nieħdu parir minn għand is-Sur Anton.
Eh, bejn tlaqt minn rajk għax ittantak u bejn għax kiċċewk għax m'aritx toqgħod aktar għal min ittantak. Hemm daqsxejn ta' differenza. Ngħidu għak kif it-tnejn għandhom deċiżjoni koraġjuża, imma ma nafx kif jaħsibha Lori.
U se jkolli ngħidu li kelli relazzjoni ma' dak il-maħmuġ.
Jekk Lori se jiddeċiedi li jitlaq lit-tiċer biex iżewweġ lilek, kif nittama li se jagħmel? Trid tgħidlu, għax hekk isir jaf wara żwieġ, iż-żwieġ tagħkom jesplodi bħal bomba taħt il-baħar. Trittejlu, Iva.
Ma.
Imma meta jkun il-waqt? U l-waqt jkun meta jiġġennen tassew għal-warajk. Jekk jaf jiġġennen. Meta jħobbok qalbu kollha kif jgħidu romantiċi u bla kondizzjoni. Jekk jaf iħobb qalbu kollha u bla kondizzjoni. Imma, Grace, dan jiddependi minnek ukoll. Kif ta' fint? U meta jkun il-waqt?
Jordan xieħint, ħalli fidi.
U baqgħet b'dik it-bissima l-ġurnata kollha. Tilfita meta waslet id-dar. Sabet il-lomma imbaqqa aktar mir-rieħ li qam matul il-jum itajjar it-trapi kif tissiġar jissara mal-ħwejjeġ għadhom minn xura u jiena jinkejjus. Marija ma ħarġitx minn kamri tal-ġurnata kollha. Li fwara li telqet Grace, saħnet xi ħaġa u telqet ħdejn Anton.
شريح عام
إذا إك بالي المايسترال
جوا مش دقز برا ومش أكتر مشيتا نحسب لي ما جنايت ريح بحالدان متى كتبت البدو تا الرومانس تياك بالموت تا ديك المرا وبين أهديا مهاسب
دم فتيت ما ويجبا وقالي لا اللي حزبت سو
متى ست كومبليتا أرانا من داك الرومانس
أني لا قدو مش مفسر الكلش كيف ريدو ين ورومانس ديفيتشلي ديفرنتي علين أسمي الرومانسي لي آدم ينكتبو أو مالتا Pal poesi li adom jinkidbu għaw Malta. Donnom eku ta' romantiċizmu li dbielu nitem, min kienja li għaw nerba, forse għam sab kollox, li kiku kienu barra kienu jkunu poeti kittiba ta' isem. Ma la jibqaw għaw Malta il-firxa kosmopolitana tagħhom tal-bniedem universali u mhux insulari, kważi provinċjali, tib amrażna minn dan ir-raħal żgħir jismu Malta. Ma jara jina u koll, xina nejdlek.
Le, kompli. Interessani, tfajla minn raħa li mwarra b'mwarba f'kamra fil-Furjana.
Ammalta għannat din it-tendenza f'kollox. Sakemm jasal riħ qawwi u jqanqal kollox.
Tendenza qed?
F'kollox. Reliġjon, politika, imġiba, letteratura. Jew nibqgħu marbuta mal-passat, intennu jum wara jum dak li għadda u jibqa' kollox kif kien. Jew daqqa rridu nġeddu kollox minn jum għal-jum u tal-bieraħ inħossu x'ċaqdiem għax nibżgħu li ma nlaħqux ma' dawk li telqu qabilna. U forsi waslu, jekk waslu. Għax xejn m'għandu tmiem. Aħna pellegrini terrestri u qalbna ma tistrieħx jekk mhux falla. Dejjem skont santu stin. Imma anki Alla u l-eternità għal-kem li lemm l-ispazju u żmien u l-ħin huma moviment kontinu. Ma nifqux mill-moviment tagħna aħna. F'din l-art il-moviment tagħna u bla mistrieħ. Fil-ġenna, jekk il-ġenna teżisti, hija moviment ta' mistrieħ, ta' skoperta u staġib kontinu u etern. L-infern, jekk l-infern jeżisti, u l-post fejn nifqu bla ma niskopru xejn ġdid. U nif u nistaġbu. Iva, l-infern jekk jeżisti u l-aħħar terminus. Il-ġenna jekk teżisti i kontinwazzjoni tal-vjaġġ. Bla tmiem.
Marija kienet qed tisimgħu bħalqha miftuħ. Isa tifla żgħira. Hi li qatt ma xtaqet tkun tifla żgħira. U bħal donna bilkemm intebħet li Anton kien temm dak id-diskors twil li qanqal u għaġġeb ħsibijieta. Bħal donnu kellu iġiba f'sensi għaw.
Marija.
Awn, imma ma stennejċ dan id-diskors minn għandek, Alla, Santu Wistin, Eternità, Ġenna, Infern.
Rajtom imbeda minn moħħi u minn qalbi?
Ma nafx, imma waqt li kont qed nitkellem. Ħsibi marf xi ħsibijiet li qrajt fil-ktieb Pellegrinaġġ San Bagaġġ ta' dak
jew ta' Jean Martin.
Awtur li tafu tidher tafu sew.
Ħafna. Minn kitbitu terraqt ilha wkoll Pellegrin fis-santwarji antiki fil-postijiet storiċi li sawru l-Ewropa, bil-ġieħ u l-għajb tagħha. Interessanti Marija, li l-akbar letteratura tal-Ewropa. Minn żmien il-Griegi sal-lum hija letteratura tal-vjaġġ, tal-iskoperta, ta' dak li mhux magħruf. Hekk minn Omeru tal-Odissea sa Dante tad-Divina Commedia, mill-awtur anonimu ta' The Wanderer, poezija anglosassoni, għal Chaucer ta' Canterbury Tales, għal racconti kavallereschi, ta' Chevalier Errant, għat-tfittxija tal-Sentier Tod-Droit, għal racconti tal-Pellegrini, u mawsejrin iżuru l-art imqazza, jew inkella l-għaw santwari bħal San Ġagbu ta' Compostela. U anki fosta, ma naqsitx. Forsi il-jien u li minnu ta' dunkar, xini jekk mhux vjaġġ lejn is-sewa. U dal-aħħar jawen ndur fil-bejjija tal-kotba, dal-aħħar sibt poema tal-ħaġeb, l-anja tas-seba' niċeċ ta' George Samit. Anki letteratura tagħna staniet b'dan it-tip ta' poezija. Il-letteratura nistranija hija letteratura tal-eżilju. Ta' tfittxija, ta' pellegrinaġġ penitenzjali, mhux bil-fors b'tema determinata, Waqtit bħal vagabond ma jarf fejn sejjer, il-vjato, ma jarf fejn wasal, fejn qiegħed. Waqtit fid-dlam, noxxi oskura, lejl mudlam, ma lejl isbaħ miserniq.
Għal darb'oħra donnok qed ittenneħ ħsibijiet li laqtuni f'dan il-ktieb.
U qalbet xi paġni donna taf sessib.
Mixi bej ċaċet ta' muntani, ħodor fir-rebbija, bis-siġari dejn jinżġu talb ma jinxef qatt. Fix-xitwa bħal mant ta' verġni festa si ta' bjuda. Il-kant monokordjali tal-monaċi jitħallat malana ta' għasafar li ma jafux it-tinġis tal-ibliet, ma jafux il-konkrit nixef. Il-ħsejjes ma jaqtaw qatt ta' magni b'ritmu ta' kreazzjoni bla fantasija u bla evoluzzjoni. Ir-retorika tal-gwerra, il-qirda ta' min ma jaqbilx ma' twerwir, ta' min wassal leħnu b'awtorità mimlija konsonanti u vokali mħarħra biex idalmu l-imħuħ. Hawn telgħu saqajja bla ma ħassew lejja li ġarrew magħhom u bla ma ħalqi ħaslaġġ u ma tħajjarx mill-ilma tan-nixxija isserreb għadha toma ta' sħab is-sema. Kull qatra għadha tħaddan leħen Alla. Ħajkun hawn l-ilma, ħajkun hawn id-dawl, għax kull qatra tleq għadha mżejna bl-ewwel raġġ tax-xemx. U daret quddiem l-abbazija, la Grande Chartreuse, imkenna bejn il-keffa tal-muntanji qisha qed iżomma qiet Alla moħbija u kull imkien preżenti. Il-ħoss tal-qampina joqrob u jersaq lejja bħal gwida li taf dawn l-inħawisha minn żminijiet mitlufa tal-leġġendi u l-ewwel monaċi.
Iżjara tal-Pellegrin fla Grande Chartreuse.
Marija baqgħet sikta, donna qed terġa' tiegħem dawk il-kliem u tara li qrat.
L-isned biss.
Ħanerġa' nisselfu, nixtieq nerġa' naqrah, naħseb issa nifhmu aħjar.
Tisselfu xejn. Rela, dak għalik, ħudu.
Tassew.
U għajnejha xelu kif qatt ma kien rom, soltu aktar x'għajnej seri u ma jagħtu xejn mis-sigriti li jħarsu. Bisitu fuq moħħu u ħaffet biex toħroġ.
Merci, merci.
Min kellu jgħid li Marija, li kelli naqsam ma tfajla omsi u ġija dawn l-ħsibijiet f'din il-kamra fil-Furjana. U naqas intbaħna li rrieħ ma jistral aktar sibel. Forsi lanqas Grejsu huma f'darhom fit-tarf ta' ż-żabbar ma ntebħu li rriħ liel aktar għax huma wkoll kellhom dadija fuqhom u leħinhom rikep ir-riħ.
X'jien nisma' fuqek, ja xitan imqarqax!
Hekk laqgħet omma kif daħlet. Għall-ewwel Grejs inħasdet u bil-kemm felħet tistaqsija x'kien qed tiegħha u ilaħla laqgħetha hekk.
Najdlek jienx qed jagħtini jaskomunikata, għattak f'qalbi sejtini żgur b'dak li smajt fuqek?
Grace kienet għadha maħsuda, ħalqha miftuħ bla ma tlissen kelma imma taħseb x'se tsemmet omma li kellha dik ir-relazzjoni ma' Sur Edgar, li qed terġa' tiltaqa' malori wara li trattata żibel kif kienet tħobb tgħidilha hi biex bidilha ma biċċatitx għall-imdensa.
Ara xin najlek, marridekx tmur aktar għandik is-sinjura jew xilma doffi, dik bar mejt kienet tħaddem it-fajliet, u lilek għalhekk ridetek tmur tnatfila, natfila sabiħ, biex taqdim il-koxxa xi raġel sinjur xieħ. Qed narak jien dan l-aħħar tmur għax-xogħol aktar pulita u infewħa, bħan nisa ta' triq se tgħallini binti.
U bdiet tixer aktar mir-riħ u tagħti fuq sidira. Sejħet il-żewġa li kien fil-kċina jidher kalm imma ma kienx jipprova jixel sigarru bla ma jirnexxielu.
Ara x'jien ngħidlek int, għada trid tiġi miegħi, ħankellmuha lil dil-mara li tħaddem lil bintek u semmur nieħu parir mingħand il-kappillan.
Fl-aħħar Mr. Grace xielu s-sigarru, ħa nifs qawwi u ma nifs qalilha li jekk iddaħħal il-kappillani u l-qassisin u l-patrijiet u l-konfessuri mhux se jiġi magħha. U fl-aħħar Grace tkellmet.
Isma' x'se ngħidlek ma, jekk tmur tkellimha, lili ma tarawnix aktar hawn u ma nagħmilx minn għada dak li qed takkużawni bih, mhux għal wiċċkom imma l wiċċi.
U ħasbet.
Zgur dak il-kornott Edgar waslilhom xi ħaġa, kifu x'fatta ma nafx, imma nsir naf tagħu jiddispjaċi ħall-omru.
Omma u missiera xorta marru antrita, imma Grace qabel kien irnexxiela tarraf kollox b'telefonata lil Rita.
Ħalli fidi, Grace.
Niżlet lejn ix-xatt fejn kien jaħdem is-Sur Edgar.
Irrid inkellmu.
Insistiet meta qalula li kien meeting.
Morru għajdulu li rrid inkellmu issa.
U ġi, abjad karti.
F'nofsinhar irridak tiġi għandi, u jekk ma tiġix, telefonata tmur fin-nofs lil Martek.
U mar, aktar abjad karti.
Kemm għandek moħta beċċun.
Jien?
Le, il-ħajbu.
Għala.
Ma jafx, miskin. Min qabdek tmur tqanqal il-passattijaj meta l-preżenti jekk fossa ta' dranaġġ.
Jien?
Le, il-ħajbu għetlek. U x'fettillek tmur tgħid lill-ġenituri ta' Grace li dik qed taqdim il-koxxa lill-mistiedel li għandi fuq?
Rita kellha saħna fuq li taqbdu minn sidru tollieħ u tissussaħ u twaħlu mal-ħajt. Hekk għamlet. Xoftih bdew jitredu bojot. Silġ. Talaba biex tniżlu minn hemm.
Inniżlek meta tgħidli x'mort tgħid lill-ġenituri ta' Grace.
Naħliflek.
Besqa tiswa aktar mill-ħalfa tiegħek, iġġalniex noħroġ il-kliem li kont nisma' fil-ħwienet. Ejja tkellem!
Imma niżinni minnha.
Qedlek tkellem!
Jista' jkun li ta' fejn kif kont wara li ħallitni Grace minn mindu ġidak tal-kamra fejn konna niltaqgħu aħna. Ma konx naf x'kont qed ngħid.
Miskin.
Iva nissinni, inkun nista' nitkellem aħjar.
Ejja kompli.
Kont imħawad. U jista' jkun li forsi ftaħt qalbi ma' xi ħadd. Kont irrabjat kontra tiegħek. U da xi ħadd mar wassal lill-omma u lill-missiera dak se ta' ġara.
Dak se ta' ġara, miskin. U tista' tgħidli kif da xi ħadd kombinazzjoni ma tarraf xejn fuqek u fuq Grace u li kontu tiltaqgħu hawn?
Ħallitu jaqaf daqqa isu trajbu bla saħħa.
Nistenna li jiġu għamma u missiera jkellmuni. Se ngħidilhom li din kollha qlajja x'raġel miżżawweġ kien moħħu fi Grace ma jħallijiex kwieta u ma tagħtux wiċċ. Ftemna?
Ħadet iskit tiegħu bħala tweġiba affermattiva. Wiċċu beda jieħu ftit kulur.
U jekk lili u lil bintom ma jemnunix se jkollok tixed int quddiemhom. Insomma, tista' tmur.
Irranġa ħwejġu u ħareġ bil-aġla. Rita, Rita, inqala xi ħaġa, smajt xi storbju.
Le, kollox sew. Issa inżel ħadd ikol inkellmek.
Waqt li kell fis-srittu x'ġara u x'se jiġri. Għalila lej se jkun magħha meta jiġu omm u Mr. Grace. Mal-erba waslu omm u Mr. Grace. Omm Grace mill-ewwel bħass rannik dwejja u nofs bikkja u tqarrix tal-wiċċ bdiet se tirrakkonta x'kienu waslula fuq bintom Ġesu Marija. u fuq dik id-dar. Rita, bil-ġentilezza kollha, għatiti la klima.
Minnu sinjura li darba konċebba tal-ħwienet, imma għandi dritt ma nibqax dak li kont, il-bqija kollu qlajja, u minn kien ħtija ta' dan kollu llum kien hawn id-dispjaċieħ tal-li jagħmel. Bintek mara għandha d-difetti tagħha dak minnu, u wara li tala qalori bħal tħarbtet kif jitħarbat kulħadd.
Om Grace qablet magħha, u wiċċa kollu kien tila ta' neket u dwejja u ħasra. Qabdet se tgħidilha kif dak Lori tifel sew kieku, imma mu tagħmilli trid bih, u wikkietu b'dik il-ħtieċer imġebda. Mill-ġdid Rita waqfita.
Għadni metlikx kollox.
U qaltilha li kien hemm min ma kienx ħalli lill-binta bikwieta u kellha s-salvaġieha u hi qenita aġġieli għamlitilha xi qadja. Il-missier ħanef mis-sigarru mitfi u qal lill-martu li kellu raġun ma jemmen il-ħadd anki jekk kien il-kappillan li laqalilha.
Il-kappillan qalilkom din il-qlajja?
Anton ħa aktar attenzjoni. Imma ma wrix.
Mhux propju l-kappillan, sinjura, imma dan amort nagħtih ħames xelini biex jagħmilli quddiesa għall-ommi u għall-ommu. Għall-omm ir-raġel imsomma rrid ngħid u qalli il-bambin bagħtek għax għandi xi ngħidlek. U ngħid issewwa tferfir ta' x'tafin tikelmek qassis imbagħad kappillanek mhux ħaġa taċ-ċajt.
X'qallek sinjura?
Qalli li ħa telefonata mingħand xi ħadd li ma ridx jgħidlu x'jismu, qallu li t-tifla tagħna qiegħda tmur taħdem f'dar ta' waħda barmaid, skużani sinjura, ma dan hekk qalli. U qabdet ma' wieħed akbar minna li jgħix hemm. Hekk qallu fuq it-telefon, mhux li jemmnu għal kollox ta' għax dejjem telefonata bla isem mhux imma ħass fil-kuxjenza li kellu jiftaħ li għajnejja.
U din għamlita fatta, għax li jgħidu l-qassisin f'Anġel u għali għadin.
Ma nafx għandi x'ngħidilkom.
U Rita ħarset lejn Anton biex bħalli kieku tieħu l-approvazzjoni tiegħu.
Veru li Grace kienet tad-dihin titkellem ma' dan is-sinjur ħabib tagħna. Titkellem fuq Lori għax ma nafx qaltlekx. Imma Lori donnu tħajjar mill-ġdid għaliha. U dak kollu tort tommu, jaħsa kienu jinħabbu.
Fil-fatt diħobba. Min għandi kienet titlob parili kif jiġipruha. Il-parir li tajta kelli satem jibqa ma' teacher, ma tistax tittama li xi darba jkun tagħha, bl-ebda mod.
Ma taġġel xej, qalibilha darba ma jrid xej jaqlibilha darbtej u aktar.
Is-sinjur parir sewwa ta'. Ma lilek sinjur, non li nafek x'imkien.
Tafu?
U jsuma mhux li nafu, imma jfakkarni f'xi ħadd. Ħa ngħidlek. Ma nax taf xie ntu nasib taf, ma s-ninilu kien għamni nkwil bejn il-Knisja u Strickland. Ma nafx xmaqalux fuqu, jina da gizmin mija u kont nżam, u għal-kem kont ftitim arqaċ.
Ftitim arqaċ kont?
Għalli għatajd l-dejn. Min kija li kont ftitim arqaċ, il-Knisja jina kella rispet leja, kullu samtu xajtu, u għatandi, għal-kem sa jibdaj barra bħal-dari, u da gizmin ma nafx tafx. Kienu ħafna pastorali u nipil-mejt insumma. U jindarba sibt qassis mill-aħjar, u sirraħ li rasi. Mhux li qalli l-abjet u iswet u li l-iswet u abjet ta', imma kellimni ta' nies, differenti minn oħrajn. X'qalli jiena mhux se ngħid għax dak bejn u bejn Alla. Imbagħad tkun smajt li sifer, mar xi missjoni jew tlaq li l-Australja rejt tal-familja.
Rita u Anton ftehmu mingħajr ma ħarsu lej xulxin.
Marija minn duda fuq ġemba fis-sodda taqra silta oħra minn pellegrinax sans bagaġ u toruk zaqqa u tgħid biex l-ewwa ċajtiera li t-tarbija toqgħod kwieta għax kienet qed tweġġaħha tagħti bis-sieq.
smajtu.
Il-werrita ta' rrieħ.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Bahġar Buġejja
u George Peresso għal Campus FM.